Velkommen tilbage til et liv efter anbringelse. Dagens afsnit bliver en toparter. Det er to samtaler, jeg har med den samme person om at være anbragt og så om tiden efter anbringelse. Jeg skal ud og besøge Mark, der har været anbragt, og hvis historie også har været delt i andre medier tidligere, og jeg glæder mig enormt meget til at tale med ham i den forbindelse af vores podcast. Det skal lige siges efter de her første bemærkninger med en lille redigeret indskudt kommentar her, at lydkvaliteten på optagelsen med Mark er ikke vildt god. Og det skyldes simpelthen, at podcasteren her, mig, ikke har været god nok til at indstille apparatet. Men altså, indholdet er fantastisk, det lover jeg. Så lyt med, giv den chance selv om, at lydprofilen måske halter lidt. Det er en vigtig historie, det er en god historie.
Velkommen til podcasten Et liv efter anbringelse.
Velkommen tilbage til Et liv efter anbringelse, der er en podcast, hvor vi tager ud og undersøger, hvordan livet kan udfolde sig, efter man har været anbragt i en kortere eller længere periode. Det her er afsnit 3 i serien, og som jeg sagde på vej herind, så er jeg nu kommet frem til Mark, som har sagt ja til at være med, og sidder hjemme i hans hyggelige køkken med en køleskab, der kører i baggrunden, og en hund, der også er her, den er så ikke inde i rummet med os. Så hvad end der lige kommer af naturlige støjgener, det tager vi simpelthen med i den her podcast. Tak fordi du ville være med, Mark.
Tak fordi jeg måtte være med.
Jeg tænkte på, om du ville starte bare lige med at sige lidt om dig selv nu her, hvor gammel du er, hvor du bor, cirka hvad du laver.
Ja, jamen jeg er 24 år, og er her for nylig først flyttet tilbage til Silkeborg, efter en årrække både på Fyn, men også i Skive, hvor jeg er født og opvokset. Jeg er lige flyttet hertil med min kæreste, og ja, hvor det var så min lille hund, som du nævnte der.
Yes.
Og lige pt. Der arbejder jeg i kundeservice hos DSB i Aarhus. Det er så et vikariat, hvor her fra 20.8. der påbegynder jeg pædagogisk assistent grundforløber, som jeg så vil bruge som adgangsbillet til pædagogseminariet.
Yes. Så egentlig, det du beskriver her er jo en rimelig klassisk tilstand eller periode at være i for en ung mand på 23, ikke?
24.
Ja, undskyld, 24. Vi prøver lige igen. For en ung mand på 24. Og da jeg talte telefon med dig for en tid siden, der er ikke meget, der afslører, at du har en baggrund, som passer ind i det her format.
Nej.
Men du har været anbragt på et af de opholdssteder, som jeg også er tilknyttet igennem aktiv i.
Mm.
Ja. Vil du kort prøve at fortælle lidt om, hvordan det kan være, at du bliver anbragt i sin tid?
Jamen, det der gjorde, at det endte med en anbringelse dengang, jamen, det kommer så af, at jeg har haft et liv med, jeg får at sige det pænt, ret store traumer. Jeg blev, fra jeg var 5 til jeg var omkring 10-11 år, der blev jeg misbrugt af min far. Og har en familiehistorie med misbrugere, folk der har taget livet af sig selv, og folk der også er døde, for eksempel druk. Mm. Så med alt det i min rygsæk, så blev jeg jo det man nok vil betegne som et problembarn. Hvor man tænkte, han er bare en umulig lille dreng, han er bare en umulig teenager. Der blev hele tiden brugt den her, han er bare.
Ja.
Det skal så også lige siges, på det tidspunkt, der var jeg heller ikke kommet frem, jeg har først været udsat for det her.
Mm. Så for omverdenen at se, så du siger, så var du bare problembarn. Ja. Hvorfor fører han sig sådan?
Ja. Altså, jeg prøvede sådan lidt at få det til at se ud, som om jeg var en almindelig teenager,
yes,
lille dreng, eller hvad man nu lige skal kalde det, fordi jeg ikke turde sådan at vise det til andre og fortælle det her.
Så jeg så prøvede at fremstå så altså almindelig som muligt, uden de her store
Ja, fordi jeg netop havde den der, om der er ikke nogen, der skal finde ud af det her. Altså, fordi hvad siger de ikke til det?
Ja.
Ja. Og det endte jo helt ud i, jamen, jeg begyndte at ryge has, og jamen, jeg stak af hjemmefra. Det endte også med, at jeg kom på et børnehjem, inden jeg så kom på Aktiv Weekend. Og der var det jo, jamen, jeg sprang ud af vinduerne hele tiden for at stikke af, for at tage ned til min omgangskreds og sidde og ryge joints og drikke, eller hvad vi nu lige gjorde, og gik ned i en butik og stjæl et eller andet. Altså, det var sådan noget i den dur.
Yes.
Og det er jo skjult her under min madras på børnehjemmet, og når de kiggede, så kunne jeg lige stikke hovedet ud, eller jeg var bare dengang et stort hoved af et problem.
Ja, så du følte dig også som et problem dengang?
Ja, det gjorde jeg.
Fordi det er lidt den historie, eller i hvert fald det et udtryk, du brugte lige før, det her med, at han er bare et problem, og han skal han bare ud, men det lyder også, som om det var sådan, du kom til at føle dig selv.
Det gjorde jeg også helt klart. Jeg følte mig som et problem. Jeg følte mig forkert, og jamen, det hele, det var min skyld, og jamen, det var mig selv, der var grunden til jamen, mit hasmisbrug, eller det min far gjorde imod mig, eller det, der blev sagt til mig i skolegården der, som var helt fuldstændig random, bare fordi jeg kom gående forbi ham. Det var også min skyld, fordi jeg gjorde et eller andet bestemt sag eller andet, og gik på en eller anden måde.
Mm.
Så det endte med, at jeg sådan vendte det ind, altså, jamen, det er jo min skyld.
Så det er jo min skyld, og så som reaktion på det, så hassen og alt den her problemadfærd, var det ligesom for at komme væk fra den følelse? Eller for at...
Ja, det var jo egentlig det, jeg brugte til. Jeg brugte det egentlig som en flugt fra det. Når jeg så jamen, var i min ros, eller hvad det nu lige var, jeg gjorde, jamen, så var det væk.
Yes.
Så var det lagt på hylden, så tænkte jeg ikke på det, så kunne jeg slappe af.
Ja.
Fordi jeg tænkte, jamen, så får jeg den her følelse hele tiden, så forbliver det sådan. Jamen. Jeg havde så bare lige glemt at tænke på, når rusen så var gået over, så var det hele jo det samme igen.
Ja, så sad man stadigvæk med det samme.
Ja, så den der klassiske cirkel der.
Så det var børnehjemmet, og det var præget af at stikke af gennem hash.
Ja.
Og så kom anbringelsen i Aktiv Weekends opholdssted.
Ja. Og det var faktisk også i forbindelse med en af gangene, jeg stak af fra børnehjemmet der. Det var en... Jeg var blevet spurgt, om jeg ville med til en fest af en gruppe venner, der var langt ældre end mig selv. Hvor jamen, jeg spørger jo selvfølgelig, må jeg ikke nok det? Jeg skal nok sove ude, og jeg havde fået nej. Og så, som det klassiske problem, brændte jeg nu engang var, det skal jeg lige finde med bestemme. Altså, jeg er 13, jeg kan selv tage min anden beslutning. Så jeg havde jo i en sportstaske under min ting, pakket den, nu skulle skubbe den derind. Så da det kom derhen, at jeg kunne se, okay, jeg skal til afsted nu, så gik jeg hen til det personale, der nogle gange var på arbejde den der, og sagde, jamen, jeg er rimelig træt, jeg er lidt bumpet, er det okay? Jeg går lige ind og lægger mig en time, og så kommer jeg ud og tager aftensmad. Ja, ja, det var fint nok. Så gik jeg ind på mit værelse, låste døren, tog tasken ud fra sengen, og egentlig kravlede ud af vinduet, og så skulle jeg bare til fest. Og på vejen derned, jamen, der gik jeg jo lige og røg en fed, fordi så kom jeg i den rette stemning. Kom op til den her fest, og jamen, det begyndte stille og roligt, og der kommer de folk, der nogle gange kommer. Og jamen, det sidste, jeg husker fra den aften, det var, at jeg sidder i sofaen, og der kommer en ind ad døren, jeg ikke har set i sådan halvandet, to år cirka. Og så sådan, for det der chok med, gud, er det dig?
Ja.
Det er det sidste, jeg husker. Det næste, jeg husker, det var da jeg vågnede dagen efter en seng på Viborg sygehus.
Okay.
Fordi jeg simpelthen, jeg havde lige knap 50 kilo kun.
Yes.
Så jeg havde jo lige rådet lidt inden, plus jeg fik at vide, at jeg havde drukket en, jeg kan ikke huske, om det var vodka eller rom. Jeg havde drukket en hel flaske det, og lige knap en halv kasse øl. Og så lige pludselig, så var jeg jo bare... Så ville det alkohol ud igen.
Ja.
Det kommer ud. jeg går kold på gulvet, og de kunne bare ikke få kontakt til mig, så de ringer jo efter Falk,
yes.
Så tager mig med på sygehuset. Og min mor vidste jo ingenting med den fest der, eller jo, hun vidste godt, den var der, men hun vidste ikke, at jeg var taget til den.
Mm.
Og jeg vågner sådan lidt fuldstændig omtog, og kan kun se i halve øjnene, hvor fanden er jeg inde. Så kan jeg høre min mor ved siden af, ja, du er på Viborg sygehus. Godmorgen.
Ja.
Og får jeg lige lov til at vågne og lige få noget at drikke. Så, jeg kan ikke huske, om det var en sygeplejerske eller en læge, eller hvem det var, der kom ind, men om jeg ikke lige ville komme ind i lokalet ved siden af. Jo, det skal der nok. Så da jeg så kommer der ind, jamen, min mor er der jo selvfølgelig, der er personale fra sygehuset, der er min sagsbehandler fra kommunen, der er min kontaktperson for børnehjemmet og lederen for børnehjemmet. Vi sidder om sådan faktisk sådan lidt samme formet bord, som vi sidder ved, så snakker lidt om, jamen, hvad der har været sket, og sådan lidt, hvorfor jeg gjorde det, og jamen, at det her det har foregået igennem længere tid, hvor jeg siger, det går jo ikke, det her Mark, altså. Der skal ske noget. Og indmindelse, ja, ja, det er fint.
Ja, ja.
Jeg sad bare og talte dem eftermiddag, så jeg kunne ud igen.
Yes.
Hvor de så begynder at snakke om det her opholdssted i Silkeborg, som er aktiv weekend og fortæller lidt om det, og jeg var sådan lidt, ej, det gider jeg ikke.
Mm.
Det siger jeg alle, der får, i hvert fald dem, jeg har mødt.
Yes. I udgangspunktet gider man ikke.
Nej. Og hvor de så også begynder at fortælle om, jamen, hvad de... Hvad man egentlig laver på aktiv weekend, der er selvfølgelig hverdagen og skole, hvad det nu ellers er, men jamen, at man også for eksempel tager på sommerferie, tager på skiferie i Sverige, alle sådan nogle vildt fede ting, hvor hvis jeg nu ønsker en, om det var noget, jeg kunne skrive under på og gå frivilligt med til.
Ja.
Og bare sådan, jeg tænkte, ja, hvis jeg skriver under, så holder jeg det der små, så går der lige lidt, så kan jeg lige komme tilbage lige nu og rydde lidt mere, lige friske lidt mere, og så er jeg stille og roligt til afsted. Så giver de mig det papir, den kuglepind, jeg skriver under, og tænkte, tager jeg lige en uge, to, så, hvornår skal jeg så, jamen, hvis du tager din jakke, så går vi ned til bilen med det samme, de har pakket dine ting ud på børnene, men du kører nu.
Okay.
Okay. Ja. Så er det, vi gør.
Wow.
Ja, så det var meget omvæltende og meget lige pludselig og meget lige nu her, hvor jeg så, jamen, dengang var det jo på afdelingen, det var faktisk oppe i Nordbyen, da den eksisterede. Jeg kan huske, at vi kørte derop, og jamen, der står to udenfor, to unge, en pige, og så en dreng, der hedder han er altså desværre ikke mere. De står og hopper og danser, nej, der kommer en ny, nej, der kommer en ny, nej, der kommer en ny.
Mm.
Og jamen, jeg kommer ud på det tidspunkt, der havde sådan et halvlangt sort hår, og jamen, endnu sortere render under øjnene, og håret står ud til alle sider af min sko, de stod i skive, så jeg havde kun de der blå hospitals plastikfutter på,
ja.
Og ligner noget, jamen, der lige er trådt ud af en container.
Altså,
og jeg kommer ind med halv sømmermand, og jeg ryger lige en smøg, og så går vi ind, og de viser mig rundt, og jamen, hvor mit værelse var den, der boede ved siden af mig, og så det var sådan meget omvæltende, altså, ja, nu er vi her.
Yes.
Men det har også været det, der har gjort, at jeg sidder, hvor jeg gør i dag.
Ja, fordi hvis vi lige tager et øjeblik og sådan zoomer ind på den dreng, som lige inden du bliver anbragt ved aktiv weekend, udefra set, der minder det om historier, jeg har hørt, hvor man meget bliver dømt ude allerede der, ikke? Altså, der er en adfærd, som er så samfundskritisk, og det duer ikke, og han er et problem.
Ja, og det minder mig faktisk om noget, min daværende sagsbehandler sagde til mig, hende jeg havde ved børne- og ungeteamet, tror jeg, det hedder med kommunen. Men der husker jeg tydeligt, altså min mor, hun var altså nødt med kommunen, fordi hun vidste godt, hvad der, hun kunne godt se, hvad der foregik. Men vidste ikke dengang, at jeg havde været udsat for det, jeg havde været udsat for.
Okay.
Hvor jamen, jeg kan huske ordret, at sagsbehandleren siger til min mor, han er bare en umulig teenager, ham sendte vi bare på efterskole.
Den har brændt sig fast i hukommelsen for dig.
Og det gør den stadig den dag i dag, selvom jeg dengang, det var jo lige inden 9. klasse. Så selvom det er så lang tid siden, jamen, jeg kan lige så tydeligt, jeg har nærmest et billede inde i hovedet af hende, og så den sætning der, han er bare en umulig teenager, ham sender vi på efterskole, så kan han lære at opføre sig ordentligt, eller hvad det var, du sagde der til sidst.
Han er bare en umulig teenager.
Ja, den der, han er bare en umulig teenager, den har brændt sig fast.
Hvordan kan det være, tænker du? Hvad er der ved den formulering, der den
kommer? Jamen, det er ikke så meget selve formuleringen i, men han er bare umulig. Men det var mere det der med, jamen, de fejrer det bare ind under gulvet, de prøver ikke at finde ud af, jamen, hvorfor er han en umulig teenager? Hvorfor gør han, som han gør? Hvorfor er han, som han er?
Yes.
Det er lidt det, der er grunden til, at den har brændt sig så fast i mig. Om vi fejrer ham bare lige derhen, så skal vi ikke tænke på det.
Så man kan sige, den sætning kommer på en eller anden måde til at sammenfatte den her frustrerede unge dreng, som egentlig bærer rundt på noget kæmpe stort, som han er blevet udsat for.
Præcis, og også lige så meget hjem. Der er rent faktisk ikke nogen, der prøver at forstå mig. Der er ikke nogen, der prøver at sætte sig ind i mig. Yes. De siger, han er bare, ja, hvorfor er han bare?
Var der nogen, der prøvede at lytte til dig dengang?
Jamen, altså, folk har jo sikkert forsøgt, men og det har jeg også stadigvæk den dag i dag. Jeg har svært ved at tage folk ind til mig og åbne over for dem.
Ja.
Så, og det har jeg også kunne se, faktisk for nylig, da jeg flyttede her til Silkeborg. Jamen, der kom jeg faktisk der til hjem, hvor jeg tænkte, hvor i systemet blev jeg egentlig tabt? Hvor jeg rent faktisk blev om agtindsigt med kommunen, og hvor jeg så også har fået samtlige papirer, der var om mig, også tilbage fra den gang, hvor jeg jo kan se, jamen, det var helt tilbage i 3. og 4. klasse, altså jeg har været i familieklasse, der har været kontaktlærer indordnet, så der har virkelig været forsøg på at prøve at forstå mig, men den havde jeg ligesom lukket af. Nej, fandme nej.
Jeg skal ikke forstås, jeg er ikke klar til det.
Nej. Ja, jeg tror meget, det har været den der med, jamen, jeg var ikke klar til det dengang. Jeg var jo ikke særlig gammel, og jeg gik i 3. og 4. klasse, og jeg gik rundt med det der, jeg havde været udsat for i så tidlig en alder. Det har jo været den faktor, der har gjort, at jeg var meget indelukket, og jeg lukkede meget af for folk, der prøvede at komme ind på livet af mig.
Ja.
Men jeg vil så sige, at det der så var sådan en turning point, også at det hele blev sat i gang med min far, og der kom sag op og køre hjem, det var en ven af familien, faktisk min ældste storesøster, jeg kan ikke huske, om de gik i klasse eller parallelklasse sammen, men i hvert fald i folkeskolen. Han blev jo sådan en rigtig nær ven af familien. Jamen, havde det ikke været for ham, altså, så var det aldrig blevet sat i gang, tror jeg ikke.
Okay.
Vi ligger og snakker i telefon sammen en aften, da jeg boede på børnehjemmet, en aktiv weekend der, hvor vi så snakker med frem til, jeg skal spørge dig om noget, og du skal være ærlig over for mig. Jeg så noget engang foregå igennem et køkkenvindue, da jeg var ude at gå med en hund. Er det dig, der har været udsat for det her? Jeg kan lige så tydeligt huske det, altså, mens jeg sidder og siger det nu. Jeg kan høre ordene for mig inde i hovedet, at han siger det. Jeg ved ikke hvorfor, men der var bare et eller andet, der gjorde alt. Jeg kan ikke holde på det mere, og så knækkede jeg bare fuldstændig sammen og tudbrølte klokken 2 om natten. Og jeg sidder hjemme for fremstanden. Ja, det er mig. Han boede sådan en kvarter 20 minutters kørsel fra børnehjemmet. Han siger så, jeg er på vej. Han ligger på. Det tog ham lige knap 10 minutter, så var han der. Stod og hamrede og bankede på den der dør til børnehjemmet, der jo var låst. Personalet, de anede jo ingenting. Så den nattevagt, der var der kommet ud, sådan, hvad fanden foregår der? Jeg stod allerede. Jeg var sådan lidt, jeg tror, det er en god idé, hvis I låser op nu.
Yes.
For det her, det er vigtigt. Jeg kom jo græden ud, så det er mig. Og lige kort siger, hvad det drejer sig om, at der blev sat et møde i gang allerede om morgenen efter. Hvor min mor var der, min lederen for børnehjemmet, min kontaktperson, og min ven af familien, der ligesom var årsag til det hele. Og det var ligesom derfra, jeg sådan, men allerede der, da det blev sagt, jamen, de der betonklodser, jeg havde på skulden, de blev lettere. Og det er sådan stille med meget små skridt, jeg er jo heller ikke i mål den dag i dag, men derfra, det var ligesom der, det begyndte sådan, okay, nu kan jeg begynde at stille og roligt åbne mig op.
Yes.
Men også, og det handler også lige så meget, jeg prøver jo nok lidt ubevidst mentalt prøvede at forberede mig selv på, at jeg skulle også lige forklare med politiet, jeg skulle i retten, advokat og så videre.
Så det er jo med et stort skift, der kommer der, der har den her ven med familien, fordi lige pludselig bliver noget, der kun er en indre smertefuld tilstand, gjort til noget, som findes derude. Mm.
Ja, fordi jeg kan lige så tydeligt huske, den nat, vi ligger og snakker i telefon sammen, først det var bare lidt om løst og fast, og nå, jeg var ude og gøre det her, og hvad har du lavet i dag? Det var sådan.
Ja.
Casual snak, hvis man kan sige det sådan. Og så lige pludselig sagde jeg bare, og så vente til det. Mm. Og jeg kan lige så tydeligt huske sådan der. Der er en, der forstår mig.
Der var den.
Ja, der var den der.
Der var en, der havde set.
Ja, der var det der, jeg havde gået og let efter, lige siden jeg blev udsat for det den gang.
Hvad har det betydet forskel for dig, at nogen så på det tidspunkt, tror
jeg? Jamen, jeg har følt mig set, jeg har følt mig hørt, jeg har følt mig forstået, og jeg har haft den der følelse af, jamen, der er rent faktisk en, der bekymrer sig om mig, som ikke får penge for det.
Ja.
Der er rent fri vilje, var der rent faktisk en, der gad at høre på mig.
Og som ikke kun interesserede sig for den problematiske adfærd, eller for hashen, eller for vodkaen.
Ja, der var rent faktisk en, der gik ind bagved, netop som jeg snakkede lidt om en. Hvorfor?
Ja, hvorfor?
Hvorfor gjorde han? Hvorfor var han sådan der? Hvad er årsagen?
Så der kører en parole lige nu, der hedder, man skal ikke så meget spørge, hvad der er galt med dig, som man skal spørge, hvad der er sket med.
Ja, jeg er ikke sådan spørge hjemme, hvad er årsagen til, at der sker det her? Ikke så meget, som du nævner der.
Og så kommer du på aktiv weekend.
Ja.
Ja,
og det var det, det der har gjort, at jeg stadigvæk sidder her den dag i dag.
Ja.
Og altså, det er det, der har gjort, at jeg næste år kan sige, at jeg har været hasfri i 10 år.
Okay.
Ja.
Godt.
Og det har jo været, hvad var det, lige knap 4,5 år, jeg boede derinde. Det har jo været 4,5 år med op- og nedture, og jamen, kampe, gode tider og dårlige tider. Men jeg kan også huske der, at det var meget få af de personaler, der var der, udover dem på kontoret, altså fantastiske mennesker derude.
Mm.
Jamen, det har været meget få af det personale, der var på Lyngby Gade. Jamen, jeg følte, jeg kunne betro mig til.
Okay.
Altså der er Søren, som var leder af Lyngby Gade dengang, nu så er på Fuglen hos mig nu, og så hans kone Sabrina, altså de to mennesker hjemme, selvom jeg har haft min kampe med dem, altså det er nogen, jeg stadigvæk snakker med den dag i dag, altså jeg snakkede med Søren så sent som i går, altså de to, og så hjemme, ham der hænger et billede af op på køleskabet, Paul, jeg kan huske, han blev kaldt for Paul Møllerbæk.
Nå.
Det var fordi hans efternavn dengang, det var Møllebrand, og jeg ved ikke, hvem det var, men der var en eller anden, der havde fået lidt til Møllerbæk, så den hang så bare lidt. Jamen, altså, den mand, jeg knækker nok lige om lidt, fordi der er lidt... Jamen, det Paul, han gjorde for mig, og det Paul, han var for mig, jamen, det var alt det, jeg havde gået lidt efter, det var det, jeg havde manglet, og jamen, han var den far, jeg har manglet og aldrig har haft. Vi blev jo også, efter aktiv weekend, efter vi begge to ikke var der mere hjem, vi blev jo venner privat, og jamen, jeg snakker med hans datter, og jamen, han kom så desværre igennem et kraftforløb, og hvor jeg også var ude og besøge ham, hvor vi har jo sådan en gruppe chat på Facebook, nogle af os gamle unge, hvor jeg havde været ude og besøge ham, hvor jeg får at vide, at han er erklæret terminal, og der er ikke mere at gøre. Nyd den sidste tid, jeg har med ham. Hvor jeg jamen, allerede med det, så da jeg går ud til bilen for at skulle køre hjem, jeg ringer til en, der hedder ham, der havde været ved siden af mig på akutten, ham snakker jeg også stadig med den dag i dag, jeg ringer til ham, forklarer ham det hele, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, vi bliver nødt til at vise Borgel den respekt, han har vist os, hvor vi så bliver enige om at lave en indsamling til ham, hvor jeg så i den her gruppe chat kom med nogle gode minder, jeg har om, for så laver jeg et kort, og så tager jeg ned til ham igen.
Yes.
For mig og det endte med, at vi fik samlet lige knap 650 kroner ind på under 24 timer, hvor jeg så får arrangeret et besøg med Paul. Jeg ringer til ham. Hej Paul, hvornår kan du have lyst til et besøg? Du kommer bare senere i dag. Men det er fint. Jeg havde det jo det helt klart med det samme.
Ja.
Hvor jeg jo havde skrevet det her kort, hvor jeg havde lagt de her minder ind. Mine minder, der står mit navn, altså mine minder, hans minder og så videre.
Ja.
Hvor
det er svært at tale om. Ja. Der hænger et billede her på køleskabet, kan jeg fortælle dem, der ikke lige kan se, hvad vi laver. Se, det betyder,
ja, og ude i gangen, der og som baggrund på min telefon, jamen, der er et billede med ham. Ja. Og sidste gang, jeg så ham. Altså, Paul, han er skyld i, jeg stadig er her i dag.
Ja.
Og Paul, jamen, han er den grund til, jeg stadigvæk holder fast den dag i dag. Men når jeg har de der mørke perioder, hvad man nu lige skal kalde dem, jamen, selvom han ikke fysisk er her mere, altså det er stadig, som jeg kan høre om, sådan, du kan godt, jeg er stolt af dig, kom så.
Ja.
Han sådan, det er ham, der er grunden til, at jeg stadig kæmper videre den dag i dag.
Han er fuldt med.
Det har han. Og jamen, efter han gik bort, så skrev jeg jo også til hans datter, kan jeg få et billede af hans underskrift? Ja. Nu får jeg finde ud af, hvorfor bagefter. Hun sender det, og så tager jeg jo, nu kan man jo så ikke se det, men jeg tager ned til en tatovør.
Ja.
For fødselsdato og dødsdato, og den her underskrift tatoveret. Ved siden af en tatovering, jeg har her på brystet, hvor der står Never Lose Hope. De keder dem to sammen dem.
Paul, han blev håbet for dig.
Det gjorde han. Altså, det er lidt den der påmindelse. Mark, du skal ikke miste håbet, fordi du har altid Paul, selvom han ikke er her mere.
Hvad var det, Paul, han kunne?
Han kunne give plads til, han var der for en, og jamen, han var ikke den der med, ej, jeg må altså ikke sige skid, altså, jeg kan huske, jamen, nu, jo, det var en morgen på Lyngbygade, hvor jamen, han står, han sagde, Paul var på Lyngbygade, berømte for hans, boller, de var fantastiske, hvor jamen, jeg kommer gående, jeg er på vej ud for at ryge. Så er Paul, hvad fanden er du så? Jeg står og skal lave boller hjemme. Der var bare sådan en humor fra Paul, altså virkelig sort, hvor jeg så hjemme og sagde, jeg elsker dine boller, og han fryser. Og jamen altså, Paul, jeg ved ikke hvorfor, men også sådan noget med, det sort humor og jokes om egentlig hvem jeg var, altså at jeg var til mænd for eksempel, jamen, jeg ved ikke, hvorfor Paul, han var som den eneste, fik lov til det.
Okay.
Hvor jeg sådan, når jeg så skulle give Paul en modsvar, men det er lidt det, kan du ikke gøre det bedre end det der? Der var bare en eller anden jargon fra Paul, der gjorde, at jeg endnu ikke har mødt en ung, der ikke elskede ham.
Okay.
Og jeg ved, at sådan som jeg har det med Paul, jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Jeg snakker også stadig med en... Det var så ikke en, der boede på Lyngbygade, men det var en af de andre afdelinger, der hedder. Vi snakker også meget sammen den dag i dag stadig, og besøger også hinanden. Og det, vi snakkede også meget om det her med, hvorfor Paul, han gik så rent ind.
Ja.
Hun gav mig et eksempel, det var i forbindelse med, at jeg skulle skrive det her kort. Men hun var på en solotur i Sverige, hvor hun havde jo havde smuglet noget. Det skulle hun jo ikke så med. Hvor, mens hun sidder og gør det klar på det værelse, hun havde den hytte dog, så kommer Paul ind. Og han var ikke den der med råber og skriger, og det skal du ikke, og han var ikke den der, der kom med spansk rød.
Okay.
Men Paul, han satte sig rent faktisk ned ved siden af. Så kan jeg huske, hun fortæller, at han lægger en hånd på hendes hånd, og siger, valget er dit. Du vælger selv, hvilken vej du skal gå. Hvis du vælger den rigtige vej, Jeg er her. Jeg går ingen steder. Jeg skal nok hjælpe dig igennem det her. Mm. Og som hun fortæller mig igen, hun fik også den der følelse. Det er rent faktisk en, der bekymrer sig om
dig. Der er en, der virkelig går op i, om jeg træffer det ene eller det andet.
Ja.
Du lytter til podcasten Et liv efter anbringelse.
Ja, og jeg kommer i hvert fald også til at se, at du kunne også se det aftryk, du havde sat på ham.
Mm-hmm.
Hvilket måske er med til at forklare, hvad den her mand han også kunne. Ikke?
Ja.
Fordi egentlig, altså, det der med at føle sig set, det er rigtig svært i en relation, der kun er professionel.
Ja. Ja, han også var sådan, jamen, i starten, jeg skubbede jo væk, du skal sætte ikke tæt på mig, ligegyldigt hvem det var.
Okay.
Ja, og Paul, han var ikke en, der lige gav op. Sådan, ej, så lader vi det være, men han blev sgu ikke.
Han dukker op igen dagen efter, og så skal vi lige snakke.
Ja, ja, og alle de fleste voksne i første stykke tid, der var på Lyngbygaden, så jeg prøvede hele tiden med lyve over, det har jeg ikke gjort, det der. Altså allerede fra første gang, Paul, han sætter sig noget andet, jo knap nok, hvem han var her, men allerede første gang derhjemme, jeg havde ikke brug for at tage den her maske på, og det her filter på, for at skjule det. Der var, det kom bare naturligt.
Smuk historie, jeg ikke sidder med mig på.
Så det.
Så der er et eller andet her med den her, det her, han er bare en besværlig teenager, han er bare et problem, bare.
Ja.
Der gik over til, at man rent faktisk fandt ud af, hvad det var, du havde været udsat for.
Ja.
Og så lyder det som om, at der kom en god portion vrede, efter du så rykkede videre, en vrede, der også betød, at du i udgangspunktet afviste folk.
Ja, men, ja, fordi netop det der, jamen, hvis min egen far kan gøre sådan noget mod mig, så kan Gud og hver mand jo finde på det.
Så hellere afvise folk, så de ikke kommer tæt på.
Ja, hellere afvise, så jeg ikke bliver udsat for noget igen.
Så sådan, hvis vi ser på din anbringelse, og skal prøve at generalisere lidt, der var en, for jeg synes, jeg kan genkende det her billede, når jeg taler med vores unge og taler med personalet, at det er ofte meget afvisning og vrede, der kommer ind ad døren.
Helt enig.
Hvad var det, der fik, alligevel fik dig til at vende lidt rundt og fik dig til at åbne lidt op?
Hvad det sådan helt præcis har været hjemme? Jeg tror ikke, der har været en bestemt ting. Jeg tror mere, det har været en blanding af, at for eksempel, Paul var der, Søren og Sabrina var der, og der var plads til mig.
Hvad betyder det, der var plads til dig?
Jamen, der var plads til, at jeg kunne være mig. Jeg følte mig accepteret, jeg følte mig forstået. Der var rum til at bare være der, uden der behøves at være en eller anden grund til, at man skulle være, bare være.
Så du fandt et sted at være til for første gang?
Det gjorde jeg. Og jeg har haft en indstilling med, at nu vender jeg, men jeg har haft den der, fuck jer alle sammen, fuck Lyngbygade.
Ja.
Men altså, det var det, der gjorde, at mit liv blev vendt, og jeg sidder her, hvor jeg gør i dag.
Så for det er i hvert fald også noget, vi hører fra unge, der er anbragt, og tidligere, der er den der, fuck det her sted, fuck det hele.
Ja.
Der er rigtig meget vrede i det der, og et eller andet sted, hvis vi går tilbage til den dreng, som første gang kommer på barnehjem, så overser man en hel masse, hvis man kun ser vreden.
Præcis.
Fordi hvad er det, der ligger bag?
Ja.
Og det tager lang tid at opbygge nogle former for tillid, efter man har været svigtet.
Ja.
Det kan du genkende, kan jeg høre.
Fuldstændig. Og jamen, altså, Søren og Sabrina, vi var jo en stor familie på Lyngbygade. Altså, jeg kan huske, og det samme, når det var lige så. Det var lidt, også unge, vi var lidt ligesom søskende, altså. Ligesom meget, som man kunne have hinanden og have skænderi og nogle gange halv slagsmål, altså, man holdt fandme os sammen.
Okay.
Det gjorde man. Hvor vi sådan, alle os unge var søskende, og Søren og Sabrina, det var sådan lidt mor og far.
Ja.
Altså, man var jo lidt en familie.
Ja. Så det lykkedes dem egentlig at skabe, altså, og jer sammen, og skabe et sted, hvor der var en fællesskabsånd.
Ja, det var det. Yes. Og jeg husker også tydeligt, jamen, med retssagen i min far, der, Sabrina for eksempel, hun tog jo med.
Ja.
Kørte mig frem og tilbage, også ligesom var der. Og jamen, hele både turen derud og under flyet og turen hjem, jamen, ja, der kan jeg også bare huske, jamen, okay, det her køreturen i hvert fald, det er faktisk hyggeligt, det her. Altså, så vi satte os ind i bilen, og jamen, skruede op for musikken, og jamen, vi sad over et par smøg og skudde her lidt og sang lidt med. Og... Så lige i den situation med Sabrina der, for eksempel, hun fjernede min bekymring for en stund der,
ja.
Inden det ligesom skulle ske.
Så på den måde, lidt ligesom man har mor og far til forskellige ting, så det også mor med Søren, Sabrina og Paul opfyldt forskellige behov.
Ja, de opfyldte de behov, jeg sådan skreg efter.
Ja.
Uden jeg egentlig decideret skulle sige, at jeg har brug for præcis det her. Det gjorde det bare. Uden jeg egentlig behøvede så sige noget om det.
Hvordan tror du, det lykkedes for dem? Hvorfor kunne de se det?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jamen, jeg tror bare, det har været det der med, jamen, de var der, de gik ind bagved og prøvede sådan, hvorfor?
Yes.
De var der, når man havde brug for det.
Så det, at de kunne rumme dig, og være der for dig selv, når du havde lyst til, eller faktisk sagde fuck alt det hele, de lyttede også, når du var, med citationstegn, umulig.
Ja, det var også noget, jeg kan huske ved Søren, og noget, jeg elsker ham for. Altså, når man sagde, Søren, jeg fucking hader dig, jeg slår dig lige om lidt, træk et nummer og stille dig i køen. Altså, skønt. Søren var på den fedeste måde en kold skid.
Ja.
Og det ved jeg, det er der mange, der elsker ham for. Altså, og Sabrina, jamen, det var lige sådan.
Ja.
Altså, Sabrina, jeg hader dig. Nå, du er ikke den eneste.
Så det var egentlig to mennesker, de var ikke lige sådan at skubbe fra sig.
Nej, det var ikke lige nogen, der gav slip så lidt. Ligesom alle de andre havde gjort.
Ja, det er egentlig det, du og den der lille dreng, der allerede i 12-13 år begyndte at blive lagt mærke til som et problembarn.
Ja.
Altså der, hvor anbringelsen som sådan måske også giver mening, vel der, hvor det var et rum for dig at blive set i.
Både af de voksne, men også af de unge, fordi de unge af forskellige årsager jo bare der, men vi stod lidt i samme situation, vi var anbragt.
Ja.
Og hvor jeg også, mens vi sidder og snakker her, så sidder der og kører sådan en filmrulle af gamle minder fra Lyngbygade, altså sådan en masse, mig og ham Josef, jeg snakkede om, vi sad nede på hans hjørne og spilte en GTA, fordi vi hedder os. Skal vi ikke gå ud og grave et hul? Jo. Det endte med, at vi gravede et hul, og jamen, lavede en bålplads, og jamen, vi kunne gå ture, eller hvad der nu lige faldt os ind.
Så det er egentlig sådan nogle minder, som man også kunne have fra en fritidshjem, eller fra en kammerats baghave.
Eller fra en ganske almindelig kernefamilie,
eller fra
mor, far og søsken.
Og her slutter første del af min samtale med Mark. I næste episode kan du høre mere om, hvordan det så gik Mark, efter han forlod sin anbringelse hos os.